Bixi-bixi asteragoa zentzule, oiko orduan, baina ez oiko lekuan. Gaur, Lazkaoko Beneditarren dokumentazio zentroan gaude, eta hause erakustea, xede, bidelagun izango ditugu Juan Jose Agirre eta Miren Barandiaran. Eta ia zaien ditugunez, bixi-bixi astera dijoa. Itze doirri Euskaraz Elkarri segurako Euskara taldearen saioa, udalaren laguntza zeginoi duguna, ongi etorri, entzule, ongi etorri, Lazkaoko Beneditarren artxibo interesgarri honetara. Lazkaoko Beneditarren fundazioko eraikin aurrean timbrea jodeu, eta hementxe barrun hartu gaituzte, Juan Jose Agirre zuzendariak, ongi etorri Juan Jose, eta esker mila.
Ba, egunon, baita turire.
Eta Miren Barandiaran, zenbat ordu hemen, Miren, egunon, ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko etortzea gatik, bai. Eta ordu batzuk bai, iten ditugu hemen.
Haze sala ederrera, sarrarazi gaitu zuen, sartu eta zetxun, hemen makina bat jendek ordu batzu pasatuko zitun, baino atxe ginala.
Ba, atxe gina, bai, baino gu oain da atxe gina. Lehenago atxe gina zan, baina beste modu batea. Eskai, etxe atzegon preparatuta kanpoari buruz eta algen duen bezala, hemen lan egiten duen. Gure etxe zar horretan, izan ere txoiek badu preparatuta kanpoari buruz eta hau egin zanean dana alegre eta pozgarria da hemen lan egitea eta jendak etortzen den zatere oso zeak alaia eta itzona dituzte erekin honetaz.
Hau, alegia, ikertzailek erabiltzen duten sala da?
Bai, hau ikertzaile gela da. Eta, bueno, hemen egoten die, akurtzen, idazten, bueno, pentsatzen pixka bat.
Nola funtzionatzen duzu, alegia, ikerketa bat egin nahi denean, aurretik deitu egin zaituzte, eta zuek material bat prestatzen duzu edo, pixka bat barne funtzionamentu hortaz?
Bueno, hau da, hau leku iriki bada, edo zein etorri daiteke, ez dugu ezter eskatzen, normalen bai, eskatzen duen gauza bakarra da, aurretik abisatzea etorreko diela, ba, batez ere materiala preste ukitzeko. Galdetzen diegu, zarekin barruten, pixka bat, hola. Ez zegu interesatzen zer, berez, berdintzea egu zer egiten duten, baina guri interesatzen zegu ba, materiala bilatzeko azkenen. Esaten dugu ez beharruten, bilaketa egiten dugu, eta tortzen direnerako, ba, prest izaten dugu.
Uain fundazioa da, baina fundazio kontu hau ere nahiko berria da.
Bueno, honek oso historia luzea dauke atzetik. Piskat kontatuko dizu nahi balma dezue. Bueno, hau guzti hasi zen gutxi gora bera 60ko hamarkadaren bukaeran. Garai hartan beneditarrek kolegioa zeukaten hemen monasterioan eta bueno, ba orduntxe Beasaingo institutoa sortu zen eta pentsatu zuten, bueno, ba etzala ja beraien egitekoa kolegioarekin jarraitzea. Eta ordun ba bertan zerenek ba beste lan bat egin behar izan zuten. Handik aurrea irakasleak ziren. Eta bueno, ba pizka bat reziklatu egin ziren. Ordun batzuk baratzearen ardura hartu zuten, beste batzuk inprentarena eta Juan Josei biblioteka tokatu zitzaion. Monasterioak bazun biblioteka bat eta bueno, horren ardura. Garai hartan, berak beti esaten duen bezala, berak oso gutxi zekin liburutaz eta eskatu zuen ba ikastera joatea. Eta Montserratera joan zen. Montserraten badago biblioteka oso importante bat, han beneditarrak dare, beneditarren abadia bat, eta biblioteka hartan ikasi zuen bibliotekonomia. Itzuli zen 1963an, eta lanean hasi zen. Eta hori izan zen gutxi grabera, ba honen hasiera. Zertan hasi zen? Bueno, alde batetik, monasteriko biblioteka atontzen, zabaltzen, ondo jartzen, katalogatzen, eta beste alde batetik, oso ideia konkretu batekin etorri zen, eta zen ba, Euskal Herriko artxibo handi bat edo sortzea. Han ikusi zuen, Katalunian ikusi zuen, Kataluniari buruz ateratzen zen guztia biltzen saiatzen zirela. Eta guztia esaten detenen, esan nahi dut, ba, garaia hartan gogoratu 1963, Frankoren garaia, ba, gauza asko ateratzen ziren klandestinidadean edo erbestean. Orduan, han, Beneditarrek, Montserrateko Beneditarrek hori guztia biltzen zuten Kataluniarako, eta berak egin nahi izan zuen hori bera ba, Euskal Herrirako. Eta hortan hasi zen. Debekatuta zegoena batez ere biltzen. Debekatuta zegoena eta baita ere formatuaren aldetik garai hartan gordetzen etzena. adibidez kartelak, pegatinak, eskuorriak, ora lurrean ateratzen ziren pafletillo txiki hoiek, garai hartan ez ziren gordetzen biblioteketan. Ez zegoen ohiturarik, baina berak ikusi zuen hori etorkizunera begira oso garrantzitsua izango zela. Eta hoiek biltzari ekin zion. Bere inguruan sare bat sortu zuen, Bolondresena, ikasle hoiekin, ezagunekin, eta bueno, pixkanaka ba materiala biltzen hasi zen. Materiala biltzen, hori dena katalogatzen eta bueno, txukun jartzen. Eta hori ba urte luzetan, urte askotan bakarrik, beste batzutan laguntzarekin eta gaur egune arte. Gaur egun fundazioa da, esan dezun bezala, Lazako Beneditarren fundazioa eta bertan daude beneditarrak noski, dago Lazkako udala eta dago Gipuzkoako Foru Aldundia.
Bueno, ba, ala, labur bilduz historia hori, Juan Jose, ausartare izan zinen, orduan, ino kaso egiten etzion zemai material zuk jasotzen, hasi, nolabai, sensibilidade hori sentitu, aintzindari ere bai, ausarta, aintzindaria, eta horrek momentu zail batzuk ere ekarri dizkizu bizian.
Bai, momentu txarra ziren, eta guk, naiz papela bakarrik ez, kalean da handamen zabaltzezena baizik aldizkari zoragarriak batez ere hemengo gerra zizanean, hemengo jende kultu askok, gerra joan berrean aldegin, muga pasa eta frantzitik pixkanak Amerika eta han jarraitu zuten bere kultur lan hori, baina erbestean. Eta modu txarrean oski, bizi moduen nola behatela bat zuten, ikaragarrizko aldizkarik pilloak daude Ipar Ameriketatik hasi eta Hegoaldeko Ameriketara arte. Izan ere, ahi Argentina dela, Venezuela dela, Kolombian, Mexikon, Ipar Ameriketan danetan azaltzen ziren, baina inorretzegoen hori bildu bat zela eta konzientziatuta. Eta izan ere, hemen debekatuta, nola zegoen, zea frankismo garen debekatuta euskal kulturari buruz hitz egita, bai euskeraz, edo hemengo politika, hemengo egerari buruz, orduan oiegabe ezin txalain, eta guk filosofi eta ikasten ari ginen garai hartan, esku patzaken zituen isilkako oiek batzuak ere zuzen jartzen zuten, despuet de leherlo, pasalo a otro. Izan politzik eta oien, oain apologia al terrorismo esaten dan, modu izan, baina beste modu batean, anzigorra zan garai hartan. Eta horun nik, Katalunian, han konzientziartu nintzen, papela bakarrik, esain beste materiala, eta biharko uniaz istio soziologikoak eta egiteko biharrezko atzienak. Oie ikaragezko balia zutela taldi berean gero, kanpoan ateratzen ziren, eta gure eskutik gazeta pasatzen ziren haiet, ez gine konzientziatuta gara eta hori gorda bertzianik, eta hori edana bildue egin behar zela eta orduan hartuman eta jarri nintzen. Horiek dana lortzeko.
Bueno, bizia hortan eman dezu, baina horrek ere bizia eman dizu.
Abai, egia da. Nik uste dut, egun zera, urte txarra pasako nitula, lanik espanioen izan, gaina nire gustoko lan hori. Eta zelo be kulturako baino, eta nire ametsa, eta nire barruko burruka hori beti izan da Euskal Herriko biblioteka eta atxoberik importantena, hoi barruan beti izan dut. Eta orduan digitorritakon, esaten duen, eunera aurreneko netik itorrita, Euskal Herri guztia nerea da, janen bihar nuan dio papel goze hori. Eta orduan, hori biltzeko modu bate, sistema bate bat zan, bakarrin ebilen orduan, da men barruan, eta orduan zinitze, kanpoko jendeakin, ezagutzen duenakin, universitatea joaten zire jendeakin da, horiekin, hartu eman eta hori dana bildu bantzela, eta aurreneko pauso hori izan zan.
Bueno, iruditzen bazaizu hauxe harrera gelan, bueno, ikarleen gela, harreran sartuta setxun bulegoak ditugu, eta hemen kontatu digutena, ba, ikusiz eta ikusten, kontatzeko eta entzuteko eta jasotzekoa zen. Iruditzen bazaizu ia, lehen gelara joango ginake, ba, Miren eta Juan Jose lagun hartuta, Miren, ala ere, bide laburra da, genden gelatik biltegi ontara, baino bai, etorri zait, zuek ere eguneroko lanean, Juan Jose bezalako pertsona batekin lan egitea, olako bizipoza indarra transmititzen duen batekin, zuentzat ere ase bultzada, ez da?
Bai, bai, noski. Asko gustatzen zaio, ikusten zaio, eta bere, bere grina hori bat badaki transmititzen, eta gu, ba, nik uste pixkat bintzut jaso deula.
Bueno, hain bai, biltegin gaude, hoxe, biltegi bat da. Hau, hitzez nola kontatu?
Bueno, bada, da biltegia, bertara ekartzen dugu materia, oza, materiala etortzen danen, lehenik hona ekartzen dugu. Hemen ikusten dugu ze etorri dan, hemen egiten dugu lehenengo, lehen garbiketa, hemen egiten dugu aukeraketa, beti ez dugu etortzen dan guztie hartzen, baina hartzen duguna, ba, garbitu den dugu, eta lehen antolaketa eman ondoren, ba, bueno, bere lekura eramaten dugu, kartela kartelekin, monoformatuen arabera, gaien arabera, segun.
Zeren arabera hartu edo ez hartu zer izpide duzue?
Batez ere guri gai politikoak interesatzen zaizkigu, gai politikoak, politika zentzu zabalenean hartuta, eta, bueno, errebindikazio kutsua duten gaiak ere interesatzen zaizkigu. Eta interesatzen zaigun materiala da, gu pentsatzen dugu, bueno, materiala gordeko litzeke beste nun baiten, gu gordeko ez bagenu gordeko litzeke, eta erantzunen bada ez, litzeke gordeko, ze talde hau desagertzen danean, ez du lekurik ikuiko hori gordetzeko, edo ez da erakunde indartxu bat, bueno, ba, orduan interesatzen zaigu.
Tira, bueno, hori da, ba, biltegi bat, eta Mirene kontatzen zigun bezala, makina bat, paper, kartoi, kartel, bueno, uste dut hola esan da, iaia labur biltzen deula hemen dagoena, ze ez geha siko papel ez papel begiratzen. Zer proposatzen diguzue? Lehen pixu, lehen ez tai honetatik, sarrera gunetik, nora joango ginake?
Bueno, igokara depositora, hau dena, depositora eramaten deun, eta hori ikusiko dugu.
Bueno, balaxe, gu depositora biatzen garen bitartean, ba, zuek musika pixka bat entzunez, itxoin gaitza zue. Egoak astindu batzelu getarantz eskutin hildu eskatasun. Lazkaoko Beneditarren Fundazioan gaude, eta bertan, Juan Jose Agirre eta Miren Barandiaran bide lagun hartuta, ba, gelaz gela. Lehen, harrera gunetik biltegira joan gara, eskilarak igo eta depositoan gaude. Alare, Miren, hemen nola nahiko atek ere ez diela pasatu behar, esendok di horik?
Bueno, hori seguridade, neurri minimok die, bai.
Seguridadea eta honea sartuta alako temperatura aldaketare antzeman deu.
Bueno, bai, hemen saiatzen geha temperatura bajo bat izaten, konstantea eta humedadeare ba, kontrolatuta.
Eta sekulako apalak, hau ere, noski, hasi zeinetik modernizatu edau. Juan Jose?
Era bat modernizatuta izare gure etxeak ostarako eginak ez direnik. Orduan pixkanaka gehitzen da, biltzen da, ezin itzanean, orduan lekurik ere, no, ezken ez batu, lekurik etxan, hortarako, zatiketan, hainbeste zatiketa badia oain mengo, zeak atxuo berri honetan, orduan etxan, eta orduan, izuezko problemak izaten dituen da, bastar guzti pixkanaka betetzen, bai pasiloak eta bai gelak betetzen, eta danakein, esateko, oiko, zeak kako tartean, danakein azarretzeko moduan, izan ere, lekurik etxan, eta batek gola zantzian, bai, egun baten loitzare kanpoa honbarka du, hau dana betetzen nahi da.
Eskerra, gero, Miren bezalako txukuntzaile fina dezunik bidelaun.
Ba, eskerrak hauei, hau biltzen dauen, karguketanak hartzen, eta geho beste bi laguntzaile baditut, eskerrak hauei, aurrea di joani bestela, ezinezko izango zen.
Bueno, Miren, nola labur bilteke, ze egia esan hemen, material ikaragarri dago, luzetasunean, zabaltasunean, gela kozkorra da, gutxi gura beraz emain metro karratu material dezuen, esatei ba hotel legoke.
Bueno, hemen Hemen da daukagu material mota diferente asko. Dauzkagu hemen kartelak, kartel bilduma. Hemen gorritzen dugu baita ere pegatina gorritzen ditugu aldizkariak, eta gero gorritzen ditugu artxiboak, doaintzan jasotako artxiboak, eta bildumak, Juan Josek sortutako bildumak.
Bueno, zerbait hartu genezake, hola, eskuartean eta kontatuko diguzu, bazuk-zuk gustoko dezun zerbait, edo zein, hala?
Bueno, hemerotekarekin hasiko gara. Gure hemerotekak Euskal Gaiak jorratzen ditu, Euskal Gaiak zentzu zabalenean. Eta, bueno, 8.000 titulotik gora dauzkagu hemen. Eta, bueno, zer daukagun, ba, pixka bat denetik. Baditugu aldizkarri horrela ba oso garrantzitsuak, bueno, izena dutenak, argia bat adibidez, aurten 100 urte bete ditula.
Zeruko argia, ordun?
Hasiera batean zeruko argia, 1919an sortutakoa, eta gero 80tik aurrea argia izatera pasatzena. Bai, horrelakoak baditugu hemen, eta gero baditugu beste aldizkari batzuk, beste boletin batzuk, ez hain ezagunak, baina guretzat benetan garrantzitsuak direnak, ez direlako beste lekutan gordetzen. Di aldizkari askotan txikiak, zabalkunde txikikoak, talde txikiek egindakoak, edo desagertutako taldek egindakoak, bere momentuan garrantzia eman ez zitzaienak, baina gaur egun ba, oso baliotsuak direnak. Ba, horregatik ez direlako leku askotan gordetzen. Mm-hmm. Nei badezu horietako batzuk ikusiko ditugu.
Bai, primeran. Hori hemeroteka sailean, beitu, eta hemen hotsa ere aldatzen da, alde batean egon edo ez egon. Beraz, garbi dago, ba, hoxe, hemen temperatura eta gaineratikoak ondo zainduak daudela. Hasi ere esaten zan, herriko alderdi sozialista iraultzailea, barnekoa, makina zidatzia, uau!
Bai, hau Hasiren barnekoa da, 1977 aurrera atera zutena, eta izenak esaten duen bezala, ba, barnekoa, barneko boletin bat. Zuzen duzun bezala, formatu aldetik ez da bat ere txukuna, ez da bat ere polita, baina, bueno, ba, informazio asko ematen du, asko. Sorrera lehen kongresuko informazioa, aktak, bileretako informazioa, hori oso baliotsua da. Hori iaia artxibo bat izango balitz bezala da aldizkari hau.
Hasi erderaz hasten da, bere, bueno, lehen boletin hau, zero zenbakikoa, eta bukaeran euskeraz dago, hori izan zan, dudari gabe, beraien eiteko politika edo erizpidea, edo hori ere igual jasota egongo da, zergatikola?
Bueno, transizio garaikoa da, transizio garaian oraindik ere boletinak, aldizkariak gehienak gazteleraz idazten dituzte. Ez dago ohiturarik euskaraz idazteko eta, bueno, azkenean egiten dutena da itzuli. Gazteleraz idatzitakoa gauza batzuk ez dena itzultzen dute euskarara. Ja, 80ko hamarkada bukaeratik aurrera, 80ko hamarkadatik aurrera da, ja, euskararen presentzia askoz ere handiagoa da horrelakoetan.
Gero hemen ikusten da, hoxe, suelto ziren, baino zuek enkuadernatu arazi duzue, zerbitzu hori hemen inguruan bada, oraindik ere ematen duenik, hain txukun eta ondo jasotzeko?
Bueno, gure merotekan aldizkari asko eta asko enkuadernatuta daude, hemen beneditarrek enkuadernazio tailerra izan zutelako bere garaian. Enkuadernatzea oso garestia da. Izan ez balute, etzan enkuadernaziorik egongo. Enkuadernazioak balio digu, bueno, ba, konservazioa bermatzeko hobeto. Aldizkariak ez gartzeko, eta, bueno, ba, ez puskatzeko, eta txukunago mantentzeko.
Bueno, hori hemerotekari dagokionez. Beste sail batera jungo gea, urrats batzuk barrura, baino errez esaten da batzuk, hemen pasillo luzea dago, eta beste, hemen erakutsiko diguzuna, bueltak eman, bueno, badakizue sistema hau zer dan, nola esplikatuko genuke? Eskuz batetik bestera, ze sistema da hau, Miren?
Bueno, hau dira palategi kompaktoak. Mugitzen diren apalak, elkartzen direnak bata besterekin, leku aprobetxatzeko.
Bueno, hemen ja beste formato bat ikusten deu. Hemen minidiskak hori bestearekin konparatuz modernoa.
Bueno, hemen alde hontan daude artxiboak. Guk artxibo asko ditugu hemen, dohaintzan jasotakoak, artxibo pertsonalak eta erakundeek emandako artxiboak. Hemen ikusten duguna, hemen daukagun lehena, Euskadiko Ezkerraren artxiboa da. Baditugu beste batzuk, adibidez, koordinadora lurraldearen artxiboa, aipatu dezakegu elkarriren artxiboa baita ere, Jose Maria Portel eta kiltzuen lehen kazetariaren artxiboa ere badaukagu guk hemen. Bueno, beste hainbat, azkena jaso dugun artxibo, bueno, artxibo handiotako bat, azkenetakoa Aralar alderdi politikoaren artxiboa izan da adibidez.
Eta hori beraiek ekartzen dute, hola, bueno, nunbaitean gordena idau, ze momentutan ekartzen du jendeak? Ze aipatu dizkiguzun asko ja historiara pasatu direla esan diteke. Bukatu deu eta gorde dezagun, baino aktibo daudenean?
Bueno, artxiboak etortzen dira bukatutakoan. Normalean bai. Badira erakunde batzuk, bueno, ekarri dutenak, bueno, orain arteko ekarriko dizugu aurrerakoa ere. Horrelako batzuk ere baditugu, baina normalean artxiboak zaten dira ja, bueno, eginkizuna bukatu dute eta ez dakiten ora eraman. Eta horren, bueno, ezagutzen dute leku hau eta iruditzen zaie, bueno, leku egokia izan daitekeela ekartzeko.
Bueno, besterik hemendik nora pasatuko ginake, eh? Artxibotik bildumetara, ezta? Hori da, bai.
Hemen daude bildumak. Juan Jose, bere lanean hasi zanen, 70ko hamarkadan bildumak sortzen hasi zan, gaien inguruko, gai konkretuen inguruko bildumak edo erakunde konkretuen ingurukoak.
Ze nola bereizten dituzue artxiboak eta bildumak?
Bueno, artxibo bat da erakunde batek edo pertsona batek bere egunerokoan sortzen duen, bueno, informazioa, materiala edo zein formatutan. Eta bildumak dira zerbait artifiziala. Zerbait, nik sortuko dut zerbait honi buruz. Eta nik sortzen dut, nik aukeratzen dut zer gordeko dedan. Adibidez, biblioteka bat, bilduma bat da. Nik aukeratzen dut ze liburu gorde. Artxiboa ez, artxiboa berez sortzen da.
Hori da, behitxu, zehaztasun hori.
Juan Jose hasi zanen lanean, bildumak egiten hasi zan. Berak erabakitzen zuen, ba, gordeko ditut, aberri egunaren inguruan ateratzen direnak. Bueno, ba, aberri eguna bilduma sortzen dut. Sortuko dut, hauteskundeen inguruan ateratzen dana, ba, hauteskunde bilduma sortu zuen. Eta gero, ja, bere lana, bueno, ezagun egin zanean, bueno, ba, ja, pertsonek, erakundek, pentsatu zuten, bueno, leku egokia izan zitekeela, hau, ona, beraien artxiboa ekartzeko, eta horren ekarri zituzten artxiboak. Hoiek gero etorri ziren.
Bueno, bildumetan, zer hainbeste badaude, baino zehose azpimarratzen hasita, besoak ere ina dituzu, ez da, hemen, buelta eta buelta aritzeko.
Bueno, azpimarratzen hasita, azpimarra ditzakegu adibidez, transizio garaian sortu eta desagertu ziren alderdi politikoen bildumak, adibidez. Bada beste bilduma bat, oso, bueno, oso konsultatzen dutena ikertzaileek, eta, bueno, niretzat oso politia dena, eta da, hauteskundeak bilduma. Eta bertan gordetzen dira, ba, 1976ko erreforma politikorako erreferendunetik gaur egunera arteko, ba, hauteskunde eta erreferendunetan ateratako, ba, programak eta propaganda. Nahi badezu kaja bat zabalduko dugu.
Nahi. Tokia mugatzen duzue, alegia, Euskal Herri zabaltasun osoan edo provintziaka, eskualdeka, nola duzue hori den antolatua? Kasu hontan, esate baterako, ze ez dakita irizpide bat aplikatu diteken ba, dokumentazio guztian?
Ez, bueno, guk guri interesatzen zaigu Euskal Herri osoko dokumentazioa, berdin zaigu, zazpi probintziak. Egia da, hegoaldeko materialak gehiago daukagula, baina guri berez dena interesatzen zaigu.
Uh-huh. Bueno, kaja hau irikiko dugu?
Bai.
Ia. Bai, venga, Juan Jose. Ia, papel zarrugari esango luke hemen, bate baino gehiok, eh?
Bai, hain justu, honek atera duain, kaxa hau da, hauteskundean, lehenbiziko urteko, kaxa izan era hauteskundeak, Franco hil, eta handik urte bete hasi ziren, erabat, nola baitere, ditaduratiken, demokrazia komila tardean, hasi bargendula, eta orduan erreferendum bat egin zen, 1976an, abenduaren 15ean. Eta ni han Barcelonatik etorri berria, eta aurreneko papelak eta pixka bat, askatasun pixka betekin, azitzira orduan, eunetik eunia, esan dezakegun zeak, errera esaten da, epoka de oro de panfletos pegatinas. Franco hil da urte hartan bertan, 1975ean azitzen da, emaizean, orduan, Suarezek eta horiek, orduan, ditaduratiken askatasunera, pausu bat eman martzea, horretik referendum bat, esaten zaio, lei de reformat politika de Suarez, hoi zantzen, abia puntu bezala. Ja, aprobatzen da, bai, edo ez. Orduan, bai, edozo zurian papelean man bertzean, orduan, bakutxe bai izatekotan aldezeak alderdi batzuk modu batia bestela, arrazoia manez, zergatik besteak ez, zergatik bestea zurin, beste batzuk ezko ondo izuezko burrukak, ospzeak, organizatuten kera izko movimentu berezi bat izan zen. Eta ni nola etorri nintzen ordua frantzi, Barcelonatiken eta orduan izugarrizko papeloien gozea eta buru belarri abia puntuik importantena horitxe izan zan da hortarako hazin itzen handamen ikasketak egitea Donostia joaten zira universitatea aiei esan da naiz ez zuten kontzientziarik orduan papeloiek eta orduan moru abia puntu bezala horrekin baina ni kontzientzia dutan egon eta nik uste dut altxorra bezala urtea hartako movimentuaren papel alderdi ezberdinetako guztien papelak iritsiak hemen azaltzen dira eta oso aberatsa izan zen urte hura eta hemen txedauzkau hemen ordenan jarrita, nik oain eskerrak, haue miren eta bere ekipoai jarri dituztela kronologikoki, eta nik orduan zan papeloi dana salbatu. Danak kajatan saldu bentsa, gaia guzti salbatu eta oain kronologikoki, eta ondo jarrita da. Ikusten duzun bestela papeloa benik kolatu egiten dituen, gero jendeteara guzteko folio eskinean, kapazia kola pixkaba jarrita, testua ez ikintzeko moduan. Hemen jartzen ditunak, ba, honek hau iriki du, pakerik ez dugu izanen euskal preso guztiak askatu arte. Abstentzion, huelga general, 15-12-76.
Gero, gainera, behitu, biak paper bera da, baina kolore diferentetan, eta hori ere bildu egiten zenun.
Bai, kolore ezberdina balin bada, orduan, gai, zeak papela eta biblioteka honi mian ikusten da, zoste aldaketa hori bai koloretan edo biharren edizioan ez gauza berdina izan, ez berdina bezala kontatzen da. Horreat edo kolore diferentetan, eta hame jarriko du gainez esanai. Egun horren esanai, ja, el posimo diak ite egiten, el gobierno de Suárez presenta a referendum hori. Eta geho beste batzu berriz, hori bera euskera jarriko dut hemen referendum bidez, erreforma politikoaren bere egitaragua baiestatzera deitzen du abenduaren 15erako Suárezen gobernuak. Modu hortatara daude 100 manifestazio edo papelak hauen bide propaganda egiteko eta erakunde bakutsek bere iritzia ematen zuen. Orduan, hau, urte hau, ni gaur ere momentuntan zuri espikazioak ematean, momentuntan harrituta nago nola, zatu nintzen, hau dana biltzea izanen gaztea. Orduan gaztegoan izan, 45 urte gaztegoa, pentsa orduan, eta nik hau danan biltzeko goze hori izaten nuen, eta nik uste dut asmatu egin nuela. Beste lau dana egiz, dana galdutako zen. Izan ere, oandi momentu horretan, papel zeagetakonak eta horiek debeka duta. Zerren kalean xilka eta ateran nintzen, ni kale ateratzen nintzen, da bai angoita mengo biltzeko esan horrela, bilduma oso osoa bildu nuen, batzuk errepetitutan oski, izan ere, etzeken, baineke zenbat atera ziren dandana biltzen ditu, da bai bilduma oso oso osoa metxadako, izango dugu eta marrati gura, ezberdinak eta nabakarrik,
Aizu, isilkako ateraldi hortan, eskapada politiak ingo zen itxunala?
Nola eskapak?
Eskapadak.
Isilkakoak, bai, egiten dituen. Batzutan, bak izu, den, arrestazionik ez gendu nizaten komentutik eta hortako ateratzeko, baina, zeak, beno, gezurrak, egidien gezurra horiek, komila tartean, horako bat esan da ateratzen itzen. Ja, aitzeki txiki bat egin. Baina horrelako, ba baina egin ditut. Bai Donostia, bai Iruñara, eta horrelako egin ditut. Eta gero batez ere, oporrak ere, hortarako bakar-bakarik ibili nituen ere, buru belar, hortarako bakar-bakarik oporrak hartu, ama oste unizate genituen, zera oporretarako eta besterik egin enuen. Bai Donostin, bai Bilbaon, bai Gasteizen, egun horietan andamen ibili nintzen.
Hor garbi ikusten da pasioa zein duen, eh? Miren, hemen besterik?
Nahi badutu lehen kartelak ikusiko ditugu.
Hauek ere badute bere xarma eta pentsatzen dut urteekin nola aldatu den diseinua ere ikaragarri ez dakit, nabarmena dela, ez da, tendentzi hori.
Bai, 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 oso. Garai baten testua izaten zan karteletan, oain jazta bat ere izaten adibidez. Bueno, guk hemen kartel bildun bat politia daukagu. Momentu enten dauzkagu katalogatuta 19.000 kartel, baina eduki ditugu, ba, ez dakit, ba, 60.000 gora edo. Hemen ditugu batzuk, ea, ba, batzuk ikusiko ditugu, eiaren adibidez hau, Euskadi independente baten alde, 1977ko kartela da.
Data nola momentuan jasotzen denean jarri beharko da, bestela kartelak bera behintzat ez du adierazten beti?
Kartelek normalen ez dute datari jartzen, hori ba, pixka bat investigatu inbar izaten da. Egia da, katalogatzen duen pertsonak azkenean bueno, ba, nahiko erres ateratzen duela. Baina bai, data da gauza bat, bueno, ez da izaten, batzutan ez da izaten erresa, batzutan datari gabe geratzen dira. Bueno, hemen badaukago beste kartel bat, iparraldean ateratakoa, manifestazio baterako deialdia da, kartel hori 75ekoa da, hau berriz duela 2 urte ateratakoa, sareren kartel bat, presoaren ingurukoa. Hau karlistek ateratako kartel bat, botua eskatzen, hau konstituzioaren aurkako kartel bat, Euskadiko Ezkerrarena, hau HTren kontrako kartela, hau Lemoizen kontrakoa, ikusten duzu, hau testo bakarri da, honek ez dauka irudirik. Unidad Alavesaren kartel bat, hauteskunde kartela da hau. Kartel batzuk, bueno, ez dira bat ere politak, beste batzu berriz oso onak dira eta oso ederrak. Hau adibidez, Nestor Basterretxearen kartel bada, 87ekoa, ea Eusko Elkartasuna alderdi politikoaren lehen kongresukoa, hau oso kartel ederra da.
Eskultura, bertan?
Bai, bai. Hau autobiaren, Leizarango autobiaren kontrako kartela, MK eta LK irena, autobia txorakeria lehen mapean. Hau kartel politikoak, Xabi Etxebarretari aipamena egiten diona adibidez, hau PSOEren kartel bat, botu askatuz. Kartelak denetik ditugu, denetik. Momentuz gai guztiak hartzen ditugu karteletan.
Karteletan denetak.
Beti ere Euskal Herrikoak.
Bueno, ba, hau, hola, errepasotxo bat eginez, hemengo sala honi, ate hau zabalduko dugu eta beste norabaitera eramango gaituzue, baino, atxeden pixkate bai, zuei ere bai entzuleok, eta laister gara, ba, esango dizuegun. Bueno, mire, noain, terraza moduko onta ekarri gaituzu, auretokia gerra, argitsua gainera, hori ere ondo zainduta dau. Pegatinak eta panfletok batez ere?
Bai, sala honetan jarri dugu erakusketa txiki bat, bueno, ba, jendeak ikusi dezan ze motatako materiala daukagun. Gure aurrean pegatina ditugu, pegatina zarrak, 70ko hamarkadakoa, 80 hasierakoak, eta bueno, ba, hemen ikusten dituzu, ba, batzuk politikoak dira, beste batzuk ikastolen ingurukoak, amnistiaren alde, ekologistak daude beste batzuk, kilometroak, ibilaldiak, ikastolen jaiak.
Euskal haurtzaindegiak.
Bai, askotan gaiak errepikatu egiten dira. Emakumeen aldekoak, pegatina feministak, bueno, pixka denetik daukagu.
Bueno, eta ondoko mahira pasatu, hemen panfletoak, aldizkariak zer dira justu?
Bueno, hauek panfletoak dira gehienak, eta ikusten duzun bezala, ba, gai askotarikoak. politikoak batez ere, baina baita ere adibidez panfleto feministak, euskararen aldekoak.
Hemen ikusten dugun hau Amnistía para las Mujeres, Derecho al Aborto, Asamblea de Mujeres de Bizkaia. Noizkoa da hori esate baterako?
Horiek 70ko hamarkada bukaerako die. Garai hartan hasi zen hemen mugimendu feminista pixka bat zabaltzen, eta hemen Beneditarrak, bueno, nahiko aitzindari izan ziren olakoak jasotzen, bai. Kuriosoa da, bai.
Bai. Bueno, la bat azpimarratuko zenuke?
Bueno, aipatu dezakegu adibidez, hemen baditugula guk esku egutegiak, bilduma politia daukagu, hauek izaten dituzte askotan errebindikazioak, eta bueno, jagoxeri, bueno, hau asko interesatu izan zaio. Hemen daukaguna adibidez, errebuxatuak Euskadin, hemen beste bat
urtetakoa da hori.
Hau 87koa da. Ondoko hori da emakumeok bizi dugun opresioaren aurka 77koa. Beste hau insumisioaren aldekoa, bardena segunari buruzkoa, horrelakoak ditugu.
Mila eskerre, azalpen hauengatik ere miren, ala ere ez dugu hemen bukatu bisita, oraindik ez da? Nola emango gaituzu?
Bueno, orain monastegira pasako gea, eta han biblioteka ikusuko dugu.
Eta bai, nik euskarari baita bai. Eta bai, nik euskarari baita bai. Uso xuria, uso gorria, tantzan dabil zuaren gara. Uso gorria, uso xuria, herriak euskarari bai. Eure kabia daukat garretan, eure umeak neure zai. Nago duretan garretan, txipar da gehietan, eure umeak neure zai. Uso xuria harkitu dute, otzak dardara zer dira. Uso gorria garretan dator, Euskal Herriaren bila.
Bueno, Juan Jose, atea iriki, 4-5 iskilara igota, noa sartu gaituzu, presko hemen?
Hemen presko, bai, eske liburuak hobetago aguantatzen du, preskotasun hori beroki zimurtu iten dira horriak. Horreatia dukago, temperatura, beti nahiko preskoan. Eta gainaz, umeia den aurkarere, ezetasun hori ere paretatik, iotzen dut horri dauzkagu aparatu hauek, aizeko umeia hori hartu, eta liburuak estropiatu ez ditezen.
Eta hau, eraikin zarra dela esaten zeniguten. Nolabait, barrutik sartu geha, baina bik berri eta zarra esaten denean, konbentua zan lehen, oain monastegia da, ezta? Eta nolabait, paso hori berritu zenean, dana bat egin zan?
Bai, bizka bat lotzuta galitu zan eraikina behar genduan lekurik eskenduken, eta eraikin berri bat proposamenak izan ziren barruko zeak gelak eta bota eta horregin, eta hortik aparte beste eraikin berri bat hemendik aparte egin, eta hori bide hori hartu gendun.
Pareta sendo dauzke honek,
Bai, sendoak, gari hartako bezala, hauetia masa morterokin da egitezen pareta lodiak, hau duan porlanik etxan, eta oain sartuga nontan, oain sartuga berriz, nunbait jarri behar, kokatu behar, eta biblioteka ekonomika eta politina izango zala, euskal, biblioteka generaletik ero, korratiken, aparte euskal gaiak, naiz euskara zer dela frantzesez, baina euskal gaiak bitza zuten liburu horiek, danak aparte jarri politiako ematen zuela, eta orduan, oai ondela berroi urteko gauzekin asinitze pixka eta lekue behatzela, eta orduan, bide bat, zoko guztiak, horiek aprobetsatu nahian asinitzen, eta bat hause da. Izan ere hemen izartzen ginen koruak ekendu ziren, konzilio ondoren, eta hau Euskal Biblioteka bezala bihurtu da. Euskal Biblioteka zaitet, Euskal gaiak, gaiak.
Bueno, hemen batzuk apaletan, hau ere luzetasunez ederra da, egi esan, eta beste batzuk bitrinan.
Bai, hogeita sei, zanuka estanteri daude hemen. Ia zemakekin daude, harri eta batetik hasita, 46. Ia beteta dagoen.
Esaiguzu zergatik batzuk apaletan olaxe eta beste batzuk bitrinan?
Bai, bitrinan ditugu, liburu altxorra direlako. Izan ere liburu hauek euskeraz idatzitako liburu zaharra die. Eun urtetik, eun da berroita ma urtetik, atxeakoak ez. Eta orduan hauek gero, derez, gero faksimil da, hoien kopiak eta aterata daude, eta orduan hauek, hoiek ondo kuidatu, altxorra diren ez orduan leku berezi baten jarrita azkegu, eta ikus mira bezala jende irakusteko ere bai. Eta men salba daukazu zu ikustetzen bezala liburuak, badira 1600-etik hasi, eta zeak, lehen omen den hasi irazteko liburuak. Danak euskeraz idazita denak ez?
Ja, zure kutxun bat badaugezola eskuarten hartu eta erakusteko moduen.
Eta hemen zarrenetakoak dira, adibide, 1600-eko hauek, Joanes Etxeberri, Manuel Devotionezkoa, hau, zeak ziburu ondoko herri bateko idazle bazen. Eta hain fustu hemen armario honetan pilua badago, hauek dan-dan-danak, nun kokatuta eta nun zeinpretatan da ze herritan egina dagoen ere dana euskeraz jartzen zuten. Oan egiten ez dan bezala. Izan ere aurrela gizien, hoietan ere adibidez, bidame jarriko du, Manuel Devoten eskoa edo esperen oren oro eskuetan erabiltzeko liburutxoa, orduan hau, Joanes Etxeberrik, nun zeinpretatan egina eta bordelen. Burdeo zen ez dugatzen, bordelen egina eta geobestea, apelidoa euskara jatzak ez da, Monziron, erregeren imprimatzailearen ean, en casa del impresor real, eta 1600, eta orduan, hoi eretan euskara jatzen zutuen, horreatik, altxorra dierako, hemen, barruan, bek eosinak eskutan da, zebitzeko moduan, erakutsi egiten dugu, eta gainiaz hauek faksimilak ebadira, eta orduan hauek aleinen behar dugu, ez estropatzearen ondo kuidatu, eta jendek eskutan egin zibiltzeko moduan.
Dudari gabe.
Dute ondari hau, geroako gorre, zaindu behar dugu, txiki hauek bai. Eta nire zango nuke hemen, asko dira hauetanak, lehenen, bueno, adibidez hau ere, 1600-ekoa izango da, Schuberotarez katekima bat oso arraroa dena. 1600 eta 1896-koa. Eta zeak ediziontakoak eta liburu hauek, esan ziate, euskotzaindiak estudio sako bat egin du, eta nun kokatuta ote dago beste bat horrela eta hartu dute, zehaz estudio bat egin da, bostale bakarri direla. Ez gaitatik bat hau dela, Dena Schuberotarrez. Hemen hartzen du, katesimaren, biharen partia besta gehienen eta Elizako ginbide santien ez gautzeko. Horrela dago. Eta hau ere, egina dago, Pauen, Jerome Dufo, imprimatzaileak egina. 1600.
Larogeita amaseian,
pentsa. Altxorra di hauek. Gero, hortik aparte, nik jende irakusten dienak ere, beti gustatzen da, andamen badira gehiago, baina zeak, hau, jende gustatu egiten zaienek, eskuetan ikutu azita esaten bai bi baditu. Hau da, zeak, euskal gramatika idatzi den, imprimatu den lehenengo gramatika, Larramendik idatzia, el imposible ventido, Eta nun egin padre Larramendi, la compañía Jesús Maestro de Teología y tal, el colegio de Salamanca, 1789. Ba, eskuz idatzitate izango dira la gramatika andaman papentsuak, baina imprimatu den lehen gramatika hause da. Gainaz, esplikazioak eta garai hartan, frantzesatik ezteko esplikazioak espainoles ematen zian, alazan. Eta honek ere espainoles esplikazioak ematen duen geha ditza, nola lokatu behar dan, nintzateke, baina bere itzulpenakin.
Bueno, gaurko irakasleek eta jotze aldute hauetara.
Nola? Sa?
Gaurko euskera irakasleek eta jotze aldute hoietara edo.
Hauek faksimilda badira. Nahi dutena gero atera dienake badira, baina hor berbera bat baina, hauek estropa duten jola, egunero eskutan ibitzea eta orduan lanitako eta besteke nahiko dute.
Nahiko dute bai. Bueno, hemen justu kontrastea hau da, hemen mai gainean dezun, liburu ikaragarria handia hau. Baina, bai, best...
Eta, jamen dago. Bueno, hau da, bitxikeri bat, eta bitxia da, egia esateko. Hau da, zera, 1800 eta 80 17an. Ba, 91an egina. El liberalismo es pecado. Cuestiones candentes de Félix Sardà i Salvani, presbítero. Orduan gara, ja està modernismo norka, eta ordu movimiento ondi babazan, eta ordu negindakoa da. Eta hemen altxorra bezala, poliglota bezala esaten da, eta 8 hizkuntzetan idatzia dago. Oietate, 8 bat euskeraz. Hemen dakezu, bat, bi, hau izango da, hau frantzesez, hau italianos, hemen euskeraz, gero latin bada, alemanez zebai, inglesez zebai, frantzesez zebai, 8 hizkuntzetan eta grabazak, grabaduak eta oidandanak horri bakuitzean ezberdina dira. Montaje zoragarri bat egintakoa eta formato handian. Doble folio esaten diogu, eta euskeraz beti hemen ezkerrean.
Gero oroitzen naiz aurreko batean bisita egin genuelaik bazirela liburu neretzako erraldoiak zirenak eta partiturak edo ez zeuden bilduta?
Partiturak?
Musika partiturak edo iruditzen zait.
Hoiek gare baten hemen Gregorian izan korua sortu zanean zuzendari bezala ondela bi urte iltzan. Zeak, aita Javier Irastorza zan da horrek orduan bere estanteri bat eta Gregorianos ateratako bilduma osoa zituen izan ere azten behin Gregorianista korua onera etorreta ensaiok hemen egite zituzten eta geho behar denak grabatu eta katsi bat zion ikusteko eta denak bere bilduma horren zabat estanteri bat oandigen antxe oso zori dago.
Beraz, hau, nolabait, pisu hau nola duzue antolatua? Hau, esaten zen igun bezala, euskal liburutegie, baino ez da bakarra?
Nola bakarrak, hemen daudenak euskal gaiak.
Bai.
Baina hemen dikaparte, zeak, orokorra zaten diona biblioteka general, aurrego daukagu, ea undia da, eta hiru solairutan daukagu. Handitugu iztegia, bibliografiak, eta bilduma undiak, eta amazortzigarren mendeko liburuak saioa dago, eta hue haundia da biblioteka orokorra. Eta entzeak nabarmendu dugu euskal gaian gatiken. Eta orduan politiago ematen duen eta horreta hauega euskal gaia dia.
Hala ere, sartu irten bat hautza ere ingo genuke gustora.
Bai.
Lagunduko diguzu?
Bai, bai, nahi esuna, sartu eta atera ingo dugu.
Bertzeien dekuste zuten ezin izkriba zaiteien, bertzeien dekuste zuten, ezin izkriba zaiteien, orai dute porogatu, engainatu zirela, orai dute porogatu, engainatu zirela, euskara, euskara, jakia ditantzara, euskara, euskara, jakia ditantzara.
Ala, sartu irten bat egin deu baita biblioteka orokorrean, baino toki hau bai, toki hau ikusgarria da, eta asko eskertzen zaitugu nola ekarri gaituzun honea. Juan Jose, Eliza gaineti pasauta gainera, Elizako korue izango zan hori, honeako sarbidea da honeko hori?
No, korua bakarri, koruko trastero bat, ez erdera esaten da, eta baxo, gambarak eta izaten modultan, trastro zarrak eta sila zarrak eta horretzeko eta lekurik ez da orduan, zerbait pixkanaka soko guztia betetzen joan itzen erekin berria egin baino lehenago. Eta hain kustu zuriture neorek egin nuen, moldatu gutxora bera, eta bai nahiko bentsa jende erakusteko moduntago estanteri berriak ekarri, eta bain liburua bentsa liburu zarra be zuti daude.
Bueno, hemen ez, lehenengo gauza, atentzio ematen duen lehenengo gauza, enkuadernazio berezi hau da. Ez dakipa, galdetu baino hemen begi juten zaizkit eta buf!
Bai, oain, hemen nahita jarrita auskau normalean, ja dana daude azala, pergaminozko azala dutena dia. Nahi beste batzuk izan liburu handio, pergaminok nahiko zeak gogortasunik etzuela, eta orduan da egiten zira liburu handi horiek, egurrezko tapatak egur hori larru gorrakin zeak jasten ziren, eta horreatik daude, hauek pergamino ez bezala, larru bereziak, larru hori txekorran azala, larrua edo zezene larrua edo horrela izatezan. Horti dator bezerro esaten zaiona zeak, bezerro zeak eskuz idatzitako gauzoiek, antzinakoiek, bezerro esaten zaie, normalean, azala, larru horrekin inguratuta jartzen zielako. Zona hauek dira alde ontakoa dana 1500ekoak, 16. mendeko liburuak, eta beste aldekoia dira 1700-1800eko liburuak. Eta hemen batzuk, 16. mendekoan liburu batetik bestea ezberdintasun handia dituzte. Batzuk letrak, garai hartan baino, oango joera, oango letrak duen modu horta, baino beste batzu bat ziren, arraroak eta politxagoak, nahi zailoak irakurtzeko izan, gotikoa zirenak. Adibidez, hemen duzu liburu bat, hau, zango duke, bera, askotateiken bat hartu dut, beste gehiago hartu nezazke. Hau izango da, me jarriko du urtea.
Irakurtzeko bado honek lana, eh?
Hogeita zazpigarren urtekoa. Hau latinez daude, baino grazialdetik eta oso politxe da. Grazialdetiken, zera gotikoa dira. Zorra bada, hau ere liburu potolo hau, hau za, kronikon, baino ez kronikon latinez, iatze izan lehenengo liburua. Latinez zeak kronika bezala, garai hartako liburua, zera kronikon esaten zaiola, Nuremberren 1848an bukaeraldia, eta esaten dara, zera inkunable, elegante naue da guk ez dako, guk dago haren itzulpena, baino handiken 8 urtea dola itzuli zen espainolera, espainolez, argitara zun liburu haren zeak, liburua, espainolez dago, eta urteare hemen jarriko du, noizkoa den, septiembre en el año de nuestra salud, 1505. Gusten dezu, ekon privilegio real, dan espainol ez dugu, grafiak eta oso politza dauzka, o danak, silo grabadon egiten zituzten egurrean, oandiken imprenta etxegoan preparatuta, dibujo hauek eta bai burnian eta bai egurrean egite, burnian egiteko eta orduan egurrean egiten zituzten silo grabado. Gauzan. Hemen jarri Tivoli, Ciudad de los Latinos, eta horren esplikazioa espainolez ematen du. Eta gero liburu batzuk ere, olako bat ere, jute malin mazat, El Escorial. Antza, Madrideko El Escorial komentu hartan, biblioteka bado liburuak horrela, normalen egoten dien bezala, bizkarra, jenden aurrean, beste aldea, arrebez jarri, baina horriak, esku dibujatu egite zituzten politxako bateko eta horrela jartzeko egite zituzten eta biblioteka badu liburu asko horrela daudenak. Habek asa bitxia dia, ez?
Gaur baino gehiago zaintzen zuten ala itxura hori?
Bai. Bazuten eragina gainaz liburu gutxi ziran, orduan uan imprentan bidez eta liburu berdin bat asko, ale asko ateratzen dira berdinak, orduan, ezin joan da orduan, gu baino, zeak trebezia ozian hori eliburu horiek gordetzen. Eta etorre ala indira, eh? Norbaitek ondo kuidatitu, eh? Eta gu ebiz, gutxiago ezke ez dugu izan nahi, eta hemen dauzka hor, aldan ondo naula kuidatuta nahi pixka batzuk, derritu beharren edo, zea bat, este, restauratu beharren egon. Baina, dauden bezala ikusten da.
Juan Jose Agirre eta Miren Barandiaran, bidelagun izan ditugu, ba, ordubete hontan, eta eskerrak luzatzeakin motz geldituko naiz, ez, opari bat izan da guretzat, ikaragarria, eta pasioa uola bertati berta sentitzea, benetan ikaragarria da. Miren, zuek hori egunero dezue, ja naturaltasunez hartuko dezue, baina nahi adinarekin eretza jo juten gogo eta entusiasmo hori.
Ez eta jarrai dezala hola urte askotan.
Nun da sekretua, Juan Jose? 89 urte seitun egin behar, eta alako sasoia, ilusioa, pasioa.
Hoi, laninazi neuronai. Bestela alpertu egiten dira. Eta nik ejemploa bezala hartzen dut, zu mendizalea eta mendi askotan ibili, baina urte baten o denbora ola luze baten geldi on, eta mendia joateko oso goa eta joaten balin basean, urrengo egunean dauzkazu, euskara esategun, ez erderaz, zeak, orduan, zeak, ez da agujetaz orduan, egunero ingoa zenduke bidaia hori, etzenduke izango, buduare bertin orduan, neuronai lan inazi, bestela alpertu egiten dira.
Esker mila, benetan.
Zuei, eskerrik asko zuei.
Epaile badin Ba, alaxe, agurtzera goaz, datorren astean kontu gehiago. Hori bai, unkituta goaz, hemen erakutsi digutenak benetan merezi du eta eskerrik beroenak bidelagun izan ditugun Juan Jose eta Mireni. Urren arte.
Berarazi joala, pentsatu gabe agindu zuen kartzelan sartu itzalan. Bere baitako sentituko zen epaitegiko marrazo, batzun aldetik ez zuen izan ez kritika gezarazo. Edabidekek handimandiek hartu zuten gozo, gozo titulatuaz delako itzala arriskutsua zen oso. Baina grazia haundirik ere etzion egin askori, justizi ezak ipini zuen kaleko giroa gori. Aur txiki batek kontatu zion begira epaile ongi, mamu mamitzen saiatu arren zeure itzala zen hori. Epaile jaunan konturatu zen biztan zuela uzkia, haren dardarra ezin egona eta kopeta bustia. kartzelan sartu zituen biak, ilargia geguzkian. Egia esan zion aurtsoa, ta mugitzen zen guztia. Kartzelan sartu zituen biak, ilargia eguzkian. Egia esan zion aurtsoa, ta mugitzen zen guztia.